Ar ziņām studijā Arts Krauklis. Transporta līdzekļu koplietošanas uzņēmums CityB cīņai ar nepilngadīgo sēšanos pie automašīnas stūras plāno pārskatīt sodu politiku. Kompānija norāda, ka pēdējā laikā arvien biežāk saskars ar bezatbildīgiem lietotnes lietotājiem, dodot iespēju vadīt koplietošanas transporta līdzekli nepilngadīgajiem vai cilvēkiem bez autovadītāja apliecības. Sēšanās pie koplietošanas automašīnas stūras bez tiesībām rada draudus citu satiksmes dalībnieku drošībai un ir administratīva un krimināla sodām rīcība. Kompānija vērš pret lietotnes lietotājiem, kur uztic identitāti citai personai. Šīm personām draud sots līdz 2000 eiro. Pirmo reizi Eiropas jauniešu informātikas olimpiādē skolēns no Latvijas izcīnījis zelta medaļu. Par to informē Valsts izglītības satura centrs. Druvas vidusskolas 9. Klases skolēns Ansis Gustavs Andersons Eiropas jauniešu informātikas olimpiādē ieguva 7. Labāko rezultātu un savu pirmo zelta medaļu. Vēl pagājušajā gadā Ansis Gustavs šajā olimpiādē ieguva bronzas medaļu. Bijušās Rīgas sporta pils teritorijā plānots uz laiku ierīkot mazdārziņas un ziedu pļaus. Par to informē idejas autora Renāte Prancāne. Prancāne atklāja, ka ideja radusies domājot par aizvien pieaugošu centra iedzīvotāju vēlmu pēc sasniedzama un mūsdienīga dārza un ārvalstu piemēriem, kur kopienas dārzi tiek ierīkoti neizmantotās teritorijās. Idejas autora ar domu biedriem vērsusies pie teritorijas īpašniekiem, kuri atsaukušies idejai un nodevuši teritoriju bezpeļņas organizācijai bezatlīdzību. Sīrē uz 3 gadiem. Un vēl taifūns Haišeņ nodarīs postījumus Japānā un Dienvidkorejā, un Japānā stihijā 4 cilvēki pazuduši bez vēsts, bet 38 ievainoti. To šodien paziņoja šabu valstu amatpersonas. Japānas dienvidrietumos taifūna izraisītā zemes nogrumā 4 cilvēki pazuduši, bet 1 smagi ievainots. Abās valstīs nodarīt postījumu ēkām vairākiem 100 000 klientu pārtraukta elektroapgāde, atcelt 100 avioreisi un daudzi vilcienu reisi. Stihija vietām izraisījis plūdus un zemes nogrumus. Haišeņ ķīniešu valodā nozīmē jūras dievs.